Assalomu alaykum. Azizlar, bugun har bir insonning tana a'zolariga yoqadigan taomlar haqida suhbatlashamiz. Tana a'zolarining sevimli mahsulotlari ham bo'lar ekanmi deb hayron qolyapsizmi? Albatta bo'lar ekan. Ularga nimalar foydali ekaniga qiziqayotgan bo'lsangiz, bizni diqqat bilan tinglang. Avvalambor, ko'zlar haqida. Ko'zlarga sabzi, chernika va A vitamini foydali. Suyak va tishlar uchun esa tvorog, tuxum sarig'i, dengiz o'simlik va hayvonlari jigar mahsulotlari tavsiya etiladi. Chunki ularning tarkibida kalsiy, fosfor va D vitamini bor. Oshqozonga turli xil bo'tqalar foydali. Ular yengil hazm bo'lgani bois ham oshqozonga xush keladi. Ichaklar uchun dondan tayyorlangan ovqat, meva va sabzavotlar va sut mahsulotlari ma'qul.
Ular ichakda yaxshi hazm qilinib, ichak peristaltikasini yaxshilaydi. Terining sog'lom bo'lishi uchun baliq, yong'oq, to'yinmagan yog' sirkalari zarur hisoblanadi. Qalqonsimon biz uchun dengiz mahsulotlari va ba'zi meva va sabzavotlar ma'qul, chunki ularda yod mavjud. Oshqozon osti bezi uchun tuxum oqi, bug'da pishirilgan go'sht va baliq go'shti foydali. Buyrak uchun toza suv, meva va sabzavotlar asqotadi. Ammo ular ko'p miqdordagi oqsil, tuz va turli ziravorlarni xush ko'rmaydi. Quvvat tizimini mustahkamlash borasida dietologlar 5 ta asosiy mahsulotlarni sanab o'tishmoqda. Bular go'sht, kartoshka, qo'ziq qorin, choy va yogurt hisoblanadi. Ular ushbu mahsulotlar imkoni boricha har kuni taomnomaga kiritilishi muhim deya ta'kidlashmoqda.
Endi ularning xususiyatlari bilan tanishtirsak. Go'sht immunitetni mustahkamlashda juda foydali mahsulot hisoblanadi. Faqatgina iste'mol qilinadigan go'sht yog'sizroq bo'lishiga e'tibor qarating. Yogurt inson organizmining himoya faoliyatini kuchaytirish uchun yogurtni muntazam iste'mol qilish kerak. Antibiotik dorilar kursi tamomlangandan so'ng yogurt juda ham zarur. Bunday dorilar tanadagi mikroblarni yo'qotish bilan birga foydali moddalarga ham ta'sir ko'rsatadi. Yogurt bunda yo'qotish o'rnini bosadi. Qo'ziq qorin tanadagi qon tomirlari faoliyatini yaxshilab, uning mikroblar bilan kurashuvchanligini oshiradi. Immunitetni kuchaytirishda ham foydalidir. Kartoshka tarkibida A vitamini ko'p. Sabzi, pomidor, bulg'or qalampiri, shaftoli tarkibida ham bu darmondori mavjud. Immun tizimining himoya qismi hisoblanmish terining sog'lom bo'lishida uning hissasi kattadir.
Sog'lom teri tanaga har xil mikroblar tushishiga to'sqinlik qiladi. Choy har bir oilaning sevimli ichimligi ekani sir emas. Shu bilan birga u shamollashda davolash xususiyatiga egadir. Sabzavot va mevalar tarkibidagi antioksidant moddasi choyda ko'proq bo'ladi. Shunday bo'lishiga qaramay, choy ichishda me'yorni bilish zarur. Choyni qachon va qanday ichishni bilganlargina uning foydasidan bahramand bo'ladilar. Choyni achchiq qilib ichish yaramaydi. Uni ovqatlanishdan 1 soat oldin yoki ovqatlanishdan 1,5-2 soat keyin ichish lozim. Shunda yuqorida sanab o'tgan mahsulotlarimiz oshqozon va ichaklarda yaxshi hazm bo'ladi. Shundagina ular organizm uchun to'liq foydali taomga aylanadi. Inson kun davomida yetarlicha suv ichib turishi lozim. Chunki choy tarkibidagi tannin va kofein moddasi qon tomirlari devoriga yopishib qoladi. Qon esa choydan suvni ajratib olguncha 6-7 soat ter to'kadi.